Bun găsit, bine ați venit la interviurile de 10. Invitatul meu astăzi este filozoful Gabriel Liceanu, iar motivul pentru care suntem împreună, sau cel puțin cel mai important dintre motive, este apariția noii sale cărți pe care a scris-o împreună cu prietenul său Andrei Pleșu. O carte care chiar așa se intitulează Despre destin și este o conversație epistolară între cele două personalități ale culturii și educației românești și care încearcă să rezolve în mod aproape științific la un moment dat sau cel puțin punându-și această dorință problema destinului nostru individual. Bun găsit, domnule Liceanu, dar...
Bună ziua, domnule Striblea!
O să vă spun de la bun început că, deși dumneavoastră ați tratat în această carte ideea destinului personal, o să vă întreb și despre destin colectiv, să știți, pentru că sunt curios cum merg lucrurile mai departe acolo. Despre destin e o carte împărțită în două părți, un dialog între Gabriel Liceanu și Andrei Pleșu, care chiar v-ați scris scrisori, așa ați procedat?
Da. Nu, totul e de adevărat.
Și cum, cam care e intervalul de timp pe care vi l-ați alocat în scriere, adică în câte zile trebuia să vă răspundă interlocutorul?
După cum avea puterea, dispoziția, totul s-a încadrat, e vorba de un dialog epistolar în 10 scrisori și aceste 10 scrisori au fost scrise în lunile iulie-august.
Anul acesta.
Majoritatea la Sibiu. Aha. Ne-am retras acolo și am făcut acest schimb epistolar, tremurând de fiecare dată la gândul că ștacheta ridicată de celălalt va fi prea sus pentru a da un răspuns pe măsură.
Să știți că am citit și am trăit cu sentimentul că este o competiție între dumneavoastră.
Așa e.
Așa a fost tot oprit. Pe plan intelectual. Și am simțit și tensiune la un moment dat, adică mizele s-au ridicat pe măsură ce veneau răspunsurile dintr-o parte și dintr-alta. Mizele s-au ridicat și... Voiam să vă întreb dacă așa a fost întreaga sau așa este întreaga noastră prietenie care ține de 50 de ani. E așa ca o concurență, ca o competiție în a explica diverse concepte sau fiecare ținând la conceptul lui?
Ați sesizat foarte bine. E o relație foarte aparte, relația asta a lui Pleșu și a mea, a noastră. Pentru că... cum să vă spun, fiecare are o personalitate destul de apăsată, fiecare are orgoliile lui, fiecare are dorința de a-și da contur gândurilor lui. Splendoarea e că noi nu am coincis în multe puncte de vedere, cultural vorbind, iar în cazul acestei cărți, divergența de idei între noi a fost extremă și a fost cu atât mai binefăcătoare cu cât s-a petrecut pe teme majore ale existenței umane. Pentru că să începi să te cerți astăzi în lume pe tema lui ce este Dumnezeu și ce este destinul, nu e de aici de acolo. Și aș simt nevoia să încep prin a spune că această carte are, după mintea mea, un paradoxul de actualitate pe care l-au marile teme, marile probleme ale lumii. Știți, aparența de inactualitate a unor probleme, a destinului deopotrivă, sau a lui ce este Dumnezeu, vine din faptul că sunt eterne. Adică nu actuale, în speță mereu actuale. Înțelegeți, azi, când toată planeta stă și discută de dimineața până seara problema COVID-ului și problema Trump, ne-Trump, Biden, ne-Biden, doi indivizi undeva într-un colț al planetei stau și se ceartă pe ruptelea în jurul au toți oamenii destin sau numai unii. Dumnezeu este undeva așezat în spațiu galactic sau este în infinitul interior? Ori treaba asta se petrece cu asemenea, cum să vă spun, încrâncenare, pasiune, încât, după capul meu, frumusețea cărții vine tocmai din această investiție de pasiune și, mă rog, inteligență, pe cât ne stă la îndemână, de niște teme suprem de actuale în inactualitatea lor.
Păi e actual pentru că, uite, de exemplu, în România ne confruntăm cu această pandemie și vedem rezultate din ce în ce mai rele. Mă rog, peste tot în lume se întâmplă același lucru. Cum ați pune această situație în teza dumneavoastră despre destin? Dumneavoastră spuneți că oamenii sunt cei care își fac destinul, ca să rezum așa cât se poate de vulgar ceea ce ați scris dumneavoastră foarte larg și mult, mult mai atent și mult mai nuanțat. Cum se împacă acest destin al nostru în perioada asta cu pandemia?
Uitați, frumusețea vieții e în faptul că se petrec lucruri la rampă, dar ceea ce se petrece la rampă își are rezolvarea în fundal. Totdeauna fundalul este decisiv. Care e fundalul în cazul ăsta? Problema destinului și tocmai problema lui Dumnezeu. Vedeți, în perioada asta, oamenii își pun, chit că își dau seama sau nu, trecând prin șocul unei pandemii, își pun problema, chit că își dau seama sau nu, care este destinul lor în cazul în care povestea asta îi atinge, îi implică, îi face să se confrunte zi de zi cu orizontul posibil al contaminării. Noi toți ne trăim în mod inconștient în timpul ăsta un bilanț al vieților. Toți. Mă rog, unii trăiesc în continuare pe deasupra lucrurilor. Nu le pasă, spun că e un detaliu al existenței, că o să treacă. Dar oricum, asta a provocat în noi un mic șoc care ne trimite la lucrurile fundamentale ale vieții. Uitați-vă câte dezbateri au fost în jurul dreptului pe care și l-au cerut oamenii de a participa la slujbe, de a nu fi oprit să se ducă la biserică, de a crede că Dumnezeu le rezolvă lucrurile în mai mare măsură decât vaccinurile care se așteaptă la orizont și așa mai departe. Ce vreau să spun? Că această discuție aparent ruptă de lume are o actualitate nemaipomenită. Asta e lucru frumos. Dacă mă întorc la ce m-ați întrebat la început, prietenia noastră, care e una concurențială, e frumoasă tocmai pentru că doi oameni care stau de vorbă și care au exact aceleași păreri în toate punctele, nu vor scoate ceva interesant dintr-un dialog. Șansa noastră a fost că nu ne înțelegem. Nu ne înțelegem nici pe problema destinului, nu ne înțelegem nici pe problema lui Dumnezeu. Atenție, sunt legate. Pentru că toată istoria civilizației a discutat destinul raportat la planul divinului. Zei, mulți zei, un zeu și așa mai departe. Dar totdeauna Dumnezeu și zeii au fost antrenați în problema destinului. Din cauza asta, cartea este deopotrivă una despre destin, cu trimitere la există Dumnezeu, ce e Dumnezeu, cum trebuie să-L înțelegem și așa mai departe.
O să fac, știți cum se spune în engleză, o să fac un spoiler acum.
Faceți spoilerul.
Fac spoiler, asta e, oamenii o să uită în carte. L-ați anunțat pe domnul Pleșu că există Dumnezeu. Aveți acolo, într-una dintre scrisori, acest lucru. Și atunci vă întreb...
Am o veste bună pentru tine.
Am o veste bună,
Dumnezeu,
da.
Dumnezeu există.
Dumnezeu există, dar atât spoiler. Și eu vă întreb acum, bun, domnule Liceanu, dacă Dumnezeu există, cum îngăduie lucrurile pe care le vedem în aceste zile cu milioane de îmbolnăviri, zeci de mii de morți și așa mai departe? E o întrebare care mi-a venit în minte atunci pe loc.
Dumnezeu nu are absolut nicio legătură cu chestiile astea.
Nu?
Stați să vă spun, la propoziția pe care ați citat-o, am o veste bună, Dumnezeu există, subînțelege că în spatele ei se află o dezbatere în care eu spuneam că Dumnezeu nu există și Pleșu se enerva înfiorător și căuta să-mi explice în ce măsură există. Ori dezbaterea care s-a deschis între noi s-a petrecut în continuarea unei cărți pe care am publicat-o anul ăsta, Iisus al meu, în care spuneam că Dumnezeu este un ornament al lui Iisus și că oamenii preferă totdeauna ornamentul și nu pe Iisus. Asta e considerat o blasfemie pentru credincioși, pentru că era un mod de a spune că Dumnezeu este născut la nivelul fantasmaticului, a minților noastre care proiectează într-o ființă infinită dorințele, spaimele, speranțele. În clipa în care lucrurile s-au încrâncenat și s-au strâns în dialogul nostru de aici, i-am spus, uite ce cred, Andrei, nu există Dumnezeu nicăieri în macrocosm. În schimb, bucură-te, l-am relocalizat în infinitul interior, adică în macrocosmul răsturnat în noi, în microcosm spiritual. Pentru cei care ne ascultă, aș spune lucrul ăsta cu o simplitate totală. Am impresia că n-ați sesizat punctul în care apare propoziția aceea. Eu spun următorul, cred următorul lucru și încerc funcția mea pe lume, în măsura în care am meseria pe care o am, este să mă chinui să înțeleg ce trăiesc și să-i ajut poate și pe alții să înțeleagă, poate în sensul ăsta mai adânc, pe care îl presupune exercițiul cunoașterii și al gândirii. Eu nu cred că Dumnezeu, care este determinat în majoritatea minții oamenilor, ca spirit, poate să apară în istoria ființei, a lumii, atâta vreme cât pe lume nu există nimic spiritual. Până la om, n-a existat decât evoluția cosmosului material. Deodată, în această istorie de miliarde și miliarde de ani, apare, în urmă cu câteva zeci de mii de ani, un personaj care se numește Homo sapiens, care în mod spectaculos posedă ceva ce n-a existat niciodată pe această lume. Spiritul, mintea. În clipa aia, odată cu apariția minții în istoria evoluției, apare un teritoriu fără precedent. Ăla e teritoriul spiritual. Pentru mine înseamnă să-L înjosești pe Dumnezeu ca să-L plasezi pe Calea Lactee. Sau undeva pe tronuri, undeva în ceruri înalte, sus, densitatea maximă de ființă o are spiritul, nu materia. Deci ceea ce se află în clipa în care stăm de vorbă, în mintea dumneavoastră, în mintea mea și în mintea oricărui om de pe lumea asta, este un nucleu numit eul meu, noi suntem conștienți acum de noi că vorbim, dar acest eu este așezat într-o infinitate spirituală, într-un adânc enorm. De acolo ne putem culege toate opțiunile. Bunele și relele, iubirile și urile, tot ce există în ordine spirituală pe lume își are izvorul în adâncul infinit al spiritului uman. Lucrurile astea nu le scot eu pe gură, nu sunt eu cel care a inventat apa caldă în domeniul filozofiei. În speța asta este un loc comun al marilor gânditori, de la Heraclit, trecând prin Augustin, trecând prin Kant, trecând prin Jung. Toți ăștia și-au dat seama că miracolul, alegoria anumită Dumnezeu, este infinitul lăuntric. Atunci înseamnă că Dumnezeu nu e făcut nici să se ocupe de COVID și ne-COVID, ci este condiția de posibilitate a tuturor alegerilor noastre. El este punctul de unde pornesc opțiunile și de unde libertatea noastră se exersează. Și atunci ambiguitatea enormă a acestui spirit infinit. În el este deopotrivă splendoarea noastră, abjecția noastră, binele și răul și așa mai departe. Deci modul acesta de a-L înțelege pe Dumnezeu ca alegorie a spiritului infinit explică tot ce facem noi pe lume. Pentru mine, Dumnezeu nu există în acest sens. Pentru marile mulțimi de oameni, Dumnezeu răspunde unei nevoi instinctuale adânci. Eu nu contest credința nimănui și nici dreptul unui om de a spera că după moarte o să-i fie mai bine. Nu se știe. Admițând că există un post-mortem, nu, n-a experimentat nimeni faptul că acolo n-ar fi mult mai rău și că mult dorita nemurire, nu știu dacă e o fericire. Deci toate aceste conjecturi, toate aceste proiecții pe care le facem noi în marginea dorințelor, speranțelor și spaimelor noastre, îl naște pe Dumnezeu obișnuit de care oamenii au nevoie, instinctul lor, frica de în fața încetării de a mai fi, îl naște pe Dumnezeu în acel sens. Pentru mine este altceva, este motorul libertății fiecăruia dintre noi. Și acolo se petrec marile drame și povești ale omenirii. Deci nu mă mai întrebați de ce Dumnezeu nu se ocupă de COVID și e nenorocire pe lume. Asta este imaginea colectivă despre Dumnezeu. Dumnezeu e bun, ne păzește, noi ne rugăm frumos și suntem răsplătiți. Sau facem fapte bune și suntem răsplătiți. E bine că oamenii se ajută cu asta.
Ori nu funcționează așa în viziunea noastră, nu vă e...
Ori pleșul nu acceptă asta.
Stau să mă gândesc acum, după ce mi-ați spus în cuvinte atât de frumoase, nu o să vă alegeți și dumneavoastră cu vreo diatribă de la Biserica Ortodoxă, cum s-a întâmplat săptămânile trecute înaintea înregistrării noastre cu Cristian Tudor Popescu, de exemplu, care a fost...
Nu, n-are nicio legătură. Povestea bisericii este cu totul alta. Între măreția evanghelică, în speță măreția personajului Iisus, căruia cred că am ridicat un soclu, cum puțini oameni au făcut-o la noi, dar asta n-are legătură cu instituția. Domnule Striblea, între o credință, o idee măreață și instituționalizarea ei, se naște o ruptură teribilă. Vorbele lui Iisus au puține în comun cu ce se întâmplă astăzi în biserică. Biserica care devine instituție și în speță instituție lumească pentru că râvnește la putere și practică puterea laică în spatele hainei bisericești și se amestecă în electorat, în enoria și devin masă electorală și celelalte, asta nu are nimic comun cu credința și cu măreția mesajului evanghelic.
Fac o paranteză. Cum sunteți dumneavoastră, Gabriel Liceanu, personal în această perioadă de epidemie? Cum v-a prins? Cum v-a găsit? Cum v-ați descurcat? Vă întreb foarte omenește. Cum treceți?
Mie e rușine să vă spun, pentru că la 1 martie, nu? Atunci a început carantina, ceva în genul ăsta, martie. Din clipa aia, stând 2 luni în casă, izolat ca toată lumea, m-am simțit impudic de bine, pentru că în liniștea nemaipomenită care s-a așternut în jurul nostru, în acea încetare a colcăielii sociale, am căpătat o liniște care mi-a permis să scriu în 2 luni de zile o carte la care țin și care se numește Iisus al meu. Deci pentru mine a fost o perioadă de grație. Iarăși am descoperit în ce măsură împingerea la limita existenței, perioadele de crize, te obligă, dacă te ocupi de o instituție, în cazul meu de o editură, în ce măsură creativitatea noastră este pusă la încercare. Și am fost fericit că atunci când toată lumea trăsese obloanele, și toată lumea spunea, acum nu mai scoatem cărți, că n-are cine să le cumpere. Și n-are unde. S-au închis librăriile. Atunci am dat drumul la cele mai bune cărți ale anului. Și s-au vândut, pentru că oamenii aveau nevoie online, pentru că oamenii aveau nevoie să afle ce e cu destinul, ce e cu Dumnezeu, ce e cu lumea în care trăiesc și să iasă undeva, să evadeze în spirit, într-o lume care devenise amenințătoare.
Și România v-a plăcut ce ați văzut?
Nu. Nu mi-a plăcut deloc faptul că suntem un popor nedisciplinat, că ne-am trezit peste noapte că avem ambâți și trufii absolut nejustificate, așa, măcar cei din Occident, când fac pe nebunii și spun că nu vor să poarte mască și că îi se pune botniță și că ei nu sunt o turmă de oi și așa mai departe, au scuza că au trăit într-un răsfăț al democrației de zeci și sute de ani. Dar noi să facem pe nebunii în numele unei ficțiuni de libertate, căci aici nu libertatea era în joc. Și faptul că au apărut ziariști sau, mă rog, manifestanți care spuneau ni se ia libertatea, când de fapt era vorba de a ne proteja de un rău colectiv, asta mi s-a părut o formă de stupizenie și de egoism, de neînțelegerea faptului că purtarea fiecăruia dintre noi are consecințe asupra ființelor celorlalți. Mie mi se face rău când văd în magazine oameni care se facă poartă masca și care nu înțeleg că nu confortul lor e în joc, ci securitatea celor din jurul lor.
Cum trecem de episod?
Știți că Australia nu mai are de câteva zile niciun caz de COVID. De ce? Credeți că acolo a venit Dumnezeu și a zis australienii sunt băieți buni? Nu. Pur și simplu au ascultat ca niște oameni maturi să facă ce trebuia făcut.
Cum credeți că o să trecem de confuzia asta care sălășluiește în mare parte din societate? Sau poate nu-i zic, într-o parte, ca să nu-i zic mare parte, că nu putem măsura. E confuzie, dezinformare, e ambâț, cum spuneți dumneavoastră, prost înțeles. Adică ce am putea face?
E multă prostie, iertați-mă, haideți să nu avem frică de cuvinte. Da? 500 de oameni care se strâng la o nuntă, de pe urma căreia rezultă vreo 300 de contaminați, care umplu sau nu spital, mă rog, care ridică cota de la ATI, a celor care ajung acolo, asta e o formă de prostie. Nu e altceva. Nu trebuie multă minte să înțelegi că dacă stai la oaltă, ajuți contaminarea. Că asta e calea pe care ne îmbolnăvim. Nepurtarea măștii și strângerea la oaltă, vânzoleala. Fără vânzoleală. Asta este lozinca unui om inteligent.
Fără vânzolea. Da, întrebarea trebuie să meargă mai departe. Cum îi convingi pe oameni că au nevoie să respecte regulile astea? Pentru că, într-adevăr, poate e și prostie, cum spuneți dumneavoastră, sunt multe lucruri. Dar cum faci să-i convingi? Nu știu, cum să le vorbești, ce să le spui?
Nu știu, dacă nu-și dau seama, dacă continuă să existe oameni care spun nu există COVID, în continuare există. M-a repezit la un moment dat la magazinul cu Coanăc, care mi-a spus, a văzut cineva vreun bolnav de mor de COVID? Eu n-am văzut. Unui om de genul ăsta n-ai ce să-i faci decât să-l constrângi. Popoarele civilizate, să zicem australienii, n-au trebuit nici pedepsiți penal, nici încuiați într-o celulă, nimic. Și-au făcut treaba ca niște oameni cetățeni maturi. Pe semne că așteaptă fiecare să o pățească pe pielea lui. Nu înțeleg. N-au putere de deducție. Nu pot să-și dea seama că ce a pățit vecinul poate păți și el.
Atunci, domnule Liceanu, ca să ne întoarcem la teza părții dumneavoastră de carte, chestiunea asta se va rezolva prin destinul fiecăruia, adică destin individual, ce poate să facă fiecare în această chestiune.
Știți ce înseamnă destinul fiecăruia în mentalitatea mea? Destin nu au, după capul meu, decât oamenii care își activează darul enorm al libertății și puterilor de opțiune. Oamenii care așteaptă ca alții să aleagă pentru ei, să gândească pentru ei, sunt în pericol de a-și rata destinul, faptul de a avea un destin. Deci trebuie ca să am o răspundere față de viața mea. Depinde de mine cum îmi fac destinul. Teza mea, credința mea în această carte, care l-a exasperat puțin pe Andrei Pleșu, este că eu am susținut că nu toată lumea are un destin, că viața nu se suprapune cu destinul. Destin au numai oamenii care se nasc și la un moment dat ne naște, suntem toți proști, orbi ca cățelușii, cum spunea cineva. Dar pe măsură ce creștem, trebuie să ne dăm seama că cea mai mare răspundere pe lume o avem față de viața noastră. și că depinde de mine cum o cârmesc. Dacă mă duc la partidul unor ticăloși, dacă aleg partitura binelui sau a răului, dacă știu să le disting, dacă opțiunile mele duc la un proiect magnific sau nu, la un proiect, cum să vă spun, și în spatele faptelor mărețe există oameni minunați cu un destin extraordinar. Mama mea n-a fost o eroină vizibilă, dar a avut un destin formidabil pentru că a ales ca familia ei să poată trece printr-o perioadă a istoriei cumplită. Și a făcut tot ce a putut ca să ne facă să, cum să vă spun, să zburăm ca făt frumos peste pădurea cu fiare. Toți oamenii care aleg o partitură a vieții care duce la mai binele lumii au destin. Și cei care aleg o partitură care duce la mai rău lumii au un destin, un destin mizerabil. Nu se poate spune că Stalin a avut destin, dar a fost un destin dirijat de diavolul din infinitul interior.
Societățile au destin?
E greu de răspuns la asta, pentru că, așa cum vă spuneam, destinul activează libertatea individuală a fiecăruia. În clipa în care pui problema unui destin colectiv, trebuie să presupui că o colectivitate poate să facă o alegere așa cum face un individ. Ori, cum să vă spun, câteva milioane de oameni nu pot să facă alegeri așa cum face un ins cu viața lui. Și atunci destinul națiunilor, a colectivităților, este determinat fie de către un ins care devine reprezentativ, Churchill, de pildă pentru poporul englez, fie de, și atunci nu mai e destin, de întâmplarea cumplită a istoriei pe care nu o poți stăpâni și dirija tu și alege tu, decât prin personaje excepționale. Când vine năpasta istoriei peste tine, când te ocupă câteva trupe de câteva milioane de oameni, nu se mai pune problema că n-ai destin pentru că n-ai făcut nimic. Deși, cum să vă spun, țările au destin. Polonia a stat în fața Rusiei, a acceptat în trei momente să dispară, dar să nu lase steagul jos. Da, au și colectivitățile destin în acest sens, dacă te uiți la configurația istoriilor.
Și România? Dacă Polonia are, România are?
România a avut destinul legat de opțiunile pe care le-a făcut în timpul celui de-al doilea război mondial. Nu e vorba de a condamna sau judeca pe cineva. A fost un nod al istoriei sinistru. Și îți pui întrebarea cine ar fi putut să-l desfacă în momentul ăla. Dar știți, cum să vă spun, alegerile pe care trebuie să le faci în istorie sunt de tipul ăsta. O cetate asediată de trupe care sunt de 10 ori mai mari decât cei dinăuntru, se predă sau rezistă? Vă dau un exemplu. Dacă grecii, care erau o mână de oameni pe lângă Imperiul Pers, nu ripostau și nu aveau curajul să ridice împotriva a 2 milioane de perși o armată de câteva sute de mii, astăzi omenirea n-ar fi arătat așa. Deci, într-un mod uluitor, oamenii ăia și-au făcut destinul, grecii au făcut destinul omenirii occidentale, învingând o armată de 10 ori mai mare ca a lor. Câte popoare fac o opțiune de asta? În mod normal, când venea valul persan peste tine, trebuia să ridici mâinile și să te predai.
Vreau la final să vă mai întreb două lucruri. Uite, am stat să mă uit în urmă, foarte mult în urmă, 30 de ani, și dacă tot veni vorba, eu am impresia că dumneavoastră, personal, dar și cei pe care i-ați avut alături, cumva ați influențat destinul României. Și 30 de ani mai târziu sunt eu o generație, poate chiar două, sub dumneavoastră, care au răspuns chemărilor pe care le-ați făcut sau direcției de gândire pe care ați dat-o începând cu anii 1990, odată cu crearea editurii, odată cu participarea noastră activă în spațiul public la diverse momente importante ale nației noastre, aveți, cum s-ar spune astăzi, aveți followers, nu neapărat pe rețele sociale, dar în gândire. Cred că aveți o importantă comunitate.
Urmăritori.
Urmăritori, da. Să le spunem așa, da. Poate nu discipole. Aveți sentimentul ăsta că ca urmare a muncii dumneavoastră e o întreagă comunitate românească, una care vă urmează și că le-ați influențat destinul, că sunt oameni care au făcut alegeri de viață profesionale, personale, politice sau de natură socială ca urmare a lucrurilor pe care le-ați pus în piața publică românească?
Eu nu pot să măsor asta, pentru că frumusețea și totodată misterul care înconjoară gesturi de tipul a face o editură, este că tu nu poți măsura niciodată din singurătatea ta și a biroului tău efectele a ceea ce pui pe lume. Nu le poți măsura decât ocazional, la târguri de carte, la întâlniri publice, atunci când vin oamenii și la faimoasele ședințe de autografe simt nevoia să-ți spună lucruri, să-ți mulțumească pentru ce ai făcut, dar tu nu ai cum să știi cum ar fi arătat România, de pildă, fără editura Humanitas. Eu nu pot să spun asta. Îmi fac iluzia că ar fi arătat mult mai rău. Dar asta înseamnă că știu să măsor efectul cărții în lume. Orion, noi nu avem mijloace de a măsura efectul lecturii în lumea românească. Știm doar că avem cea mai mică piață de carte din Europa. Știm că există un nucleu tăcut, un public tăcut. Știm că există tineri care, cum să vă spun, ceea ce m-a ținut pe mine mereu este că am crezut, apropo de faptul că a apărut cândva pe lume un personaj dotat cu spirit, că e nevoie de hrană trupească și de hrană spirituală. Lucrul ăsta pe care îl spune Iisus cu o pregnanță pe care n-a spus-o nimeni, îmi ghidează viața. Pentru că eu, de pildă, n-aș închide librăriile nici în perioadă de carantină, atâta vreme cât nu închid alimentarele. Înțelegeți? Pentru că dacă nu pot trăi fără să mă duc să-mi iau pâine și orez și ce mai e într-o alimentară, nu pot trăi nici fără să-mi iau hrana pentru minte, că devin idiot. Și o societate de idioți nu știe să-și aleagă pe cei care să-i conducă și să-i reformeze, să-i ducă către inteligență și civilizație. Deci pentru mine e de nedespărțit mâncarea trupească de mâncarea spirituală. Îmi fac iluzia că am sporit gradul de hrană spirituală a României. Am încercat în 90, visul meu a fost să îmi arunc pe piață biblioteca, să arunc peste România biblioteca mea. Pe urmă, biblioteca asta a mea s-a dovedit insuficientă cu vremea. A ajuns acum la câteva milioane, zeci de milioane de cărți.
Direcția e bună? Direcția în care mergem e bună? E corectă?
Cum să vă spun, discuția nu se poate purta numai în planul intelectual, adică al hranei spirituale. Până la urmă, factorul decisiv este cel politic. Ori ceea ce trăim acum, astăzi, apare cartea lui Valeriu Nicolae, Nu tot ei. Ceea ce trăim noi acum nu se poate rezolva de pe o zi pe alta. Pentru că felul în care s-a configurat clasa politică în România își are rădăcini în perioada anterioară, de 40 ceva de ani de comunism. Postcomunismul e o prelungire a comunismului. Ei au învățat toate ticurile pe care le învățaseră înainte. Au apărut acei băieți care au considerat că e păcat să nu mai funcționeze tot ce învățaseră în logistica răului înainte. L-au reformat, reformulat și au dat o forță de jaf pe care n-a avut-o niciodată. În măsura în care această clasă este o clasă de impostori în marea ei majoritate, 70%, de corupți, Degeaba mă întrebați dacă cartea va rezolva sau nu. Va rezolva, dar foarte, în foarte lung timp. Alminteri, o manevră rapidă, spune o intervenție pe scena politică.
Da.
O primenire. Nu putem trăi în mijlocul antiselecției. Nici o țară din lume nu se va conduce cu alegerea celor mai proști din țara aia la cârma țării. O aberație.
Să spunem în felul următor, chiar la final, că ne-am reunit ca să vorbim despre cartea dumneavoastră. Pretextul acestui dialog a fost cartea dumneavoastră și a domnului Pleșu despre destin și în mod intenționat am omis pentru cei care ne ascultă o parte foarte, să zicem, chiar delicioasă a acestui dialog, pentru că e acolo și un pic de autobiografie și de biografie și câteva memorii, dar cred că cel mai bine e să le descopere cei care citesc.
Iertați-mă, e o carte caldă.
E foarte caldă.
E o carte născută din afecțiunea unui drum parcurs împreună 40 de ani. O căsnicie mentală, spirituală de 40 de ani. A rezistat greu, a rezistat frumos și cartea asta este pentru amândoi un act de iubire rafinat, pentru că nu se bazează doar pe suntem de acord de toate. Nu. E o întâlnire productivă.
Am o curiozitate. Și chiar
ironică și comică.
Am o curiozitate. E ultimul lucru pe care vă întreb. Da, pentru că așa pornește cartea. Hai să facem un exercițiu de imaginație, domnule Liceanu. Deci dacă domnul Noica v-ar fi văzut pe amândoi, sunt aproape 50 de ani mai târziu, nu? Cam 40 și ceva de ani mai târziu. Ce ar fi spus despre creșterea dumneavoastră împreună sau separat?
Domnul Noica a învățat din experiența istorică pe care a trăit-o neimplicarea directă în reformele social-politice ale lumii în care trăia. El n-a avut tinerețea lui, a mers în direcția asta. A vrut să facă o Românie mai bună, făcând opțiuni nefericite, dar intențiile erau formidabile. După 45, după anii 50, când s-a mutat în domiciliu forțat și în închisoare și când a ieșit pe urmă, nu și-a mai pus problema reformării social-politice a societății. Comunismul era o placă de plumb turnată peste o societate întreagă. El a evadat și ne-a învățat să ne pregătim în spirit, că spiritul e mai puternic și că trebuie să beneficiem de experiența sutelor de generații care ne-au precedat și să asimilăm tot ce era mai bun din ce au lăsat ele. Nu și-a dat seama că ne pregătește pentru un moment de libertate totală, în care pentru prima oară în viața noastră puteam să spunem tot ce gândeam. Iar eu am simțit nevoia să nu mai existe cenzuri pentru mine. Și m-am bucurat enorm că am putut să spun tot ce gândesc. M-am bucurat că am ieșit din comunism fără să fi spus vreodată ceva împotriva a ceea ce gândesc. Dar asta e jumate de libertate. Libertatea adevărată este să gândești ceva și să spui ceea ce vrei să spui din ce gândești. Ori faptul că am putut să facem asta, l-ar făcut pe noi ca să rămână uimit. Cum se poate ca cei pe care i-am învățat să citească Platon, Kant, cărțile mari, literatura, etc., ajung să fie lider de opinie, cum se zice azi, nu? Să se implice în scena, cum arată clasa politică în România. Cred că până la urmă l-am fi convins că e de făcut asta și că există o meserie de cetățean. El n-a putut-o exersa și nici noi înainte de 90. Deci mi se pare oribil ca să trăiești într-o lume și să ignori meseria de cetățean, mergând până la a refuza snob să mergi la vot. Nu mai vorbim de gesturi mai importante. Dar eu cred în meseria de cetățean și, cum spunea Steinhardt, în meseria de om în lume.
Vă mulțumesc tare mult, vă doresc spor la treabă, sper ca lumea să citească această carte în numere cât mai mari. Mie chiar mi-a plăcut și eu nu sunt un cititor chiar atât de învățat în acest domeniu, dar vă avertizez că e o carte, deși specială între doi filozofi, e o carte destinată publicului larg, adică e foarte accesibilă, o să vă placă.
Scrisă în limba tuturor, da.